Проектът за бюджет за 2013 година, макар и повлиян от предстоящите избори, е един очакван бюджет. Той е един баланс, един компромис между различни интереси, между натиск от една страна за увеличаване на доходите, между стремеж от друга страна за запазване на макроикономическата стабилност и между възможностите на икономиката. Даже като че ли според нас възможностите на икономиката се надценяват заложения ръст в брутния вътрешен продукт, според нас е твърде оптимистичен. Той е базиран на една прогноза, че през второто полугодие на следващата година ще има ръст на европейската икономика. Гледайки динамичните редове и всяко следващо тримесечие на тази година е по-слабо от предишното. Ние сме по-внимателни с прогнозите си. За нас този ръст е нереалистично висок. И оттам е основният риск пред бюджета. Напрегнатите приходи, които се планират и срещу тях съответно разходи, без реално да има буфери. Верно е, че министър на финансите има право да намали месечните лимити на първостепенните разпоредители на бюджета на министерствата до размера на приходите. Тоест, ние нямаме съмнение, че този бюджет може да се изпълнява така, че да не се увеличи дефицита над планирания. Но това ще стане за сметка на механично урязване на разходи до размера на приходите, ако приходите са по-малко. И оттам основните страхове, че ще се изтегли ликвидност от икономиката, ще се задържат плащания по изпълнени обществени поръчки, ще се задържи ДДС, което ще ни вкара в една нисходяща спирала. Другото притеснение, ние виждаме в бюджета всъщност най-много расте прогнозата за събрания данък от физически лица. В същото време не се прогнозира ръст и това съвпада и с нашите очаквания, и с нашите анкети, които правим с членовете си. По-скоро ще има запазване или намаляване на заетостта и запазване или увеличаване на безработицата при ръст на заплатите за до година. Това са нашите прогнози. Но този ръст на заплатите, умножен по този спад на заетостта, няма да доведе до 16-17% ръст на събрания данък върху доходите на физически лица. Другото притеснение – планирания голям ръст в ПУПЕРО, санкции, наказателни лихви, глоби. Имаме опасения, че понякога и тези случаи зачестяват като оплаквания. Стремежът е да се съберат на всяка цена приходи и се събират понякога от там, където ги има, не от там, където се дължат. Тоест, лоялния към фиска данъкоплатец понякога търпи щети за сметка на сивия сектор и при събирането на данъци.
Смятате ли, че вътрешното потребление, на което също се залага в бюджета сериозна амбиция, наистина може да доведе до икономически ръст?
Всъщност, вие виждате какъв ръст на спестяванията има последните няколко години. Депозитите в банките продължават да растат. Потреблението има известно покачване, плюс съпроводено и с инфлацията от порядка на 3%, безспорно ще доведе до по-голями обороти и оттам по-голям размер на събрания данък добавена стоеност. Но едва ли ще доведе до ръст на икономиката, до толкова доколкото масовото потребление у нас е на стоки, които не се произвеждат в страната. Включително хранителните продукти, повечето от храните се внасят, включително плодове и зеленчуци, включително меса. Кризата продължава, тя не си отишла и не е ясно кога ще си отиде. И в това отношение ние не споделяме предложенията на синдикатите да се увеличи дефицита, тъй като до 3% няма да има санкции от Брюксел, затова дайте да увеличим дефицита и да увеличим разходите за социалната сфера. Ние питаме защо сте сигурни, че следващата година е най-тежката и след това ще се оправят нещата. За нас следващата година изобщо не е най-тежката. Не е ясно колко дълго ще продължи това и ние, ако в една сравнително средно тежка година направим максимален дефицит, какво ще правим тогава, когато нещата се объркат още повече със световната икономика, защото основният риск всъщност е оттам.
Малко над 4% увеличение на инвестициите са заложени в бюджет 2013. Възможно ли е това и ще привлечем ли повече инвеститори с идеята да им се упрощава част от осигуровките?
Това отношение ние не споделяме очакванията. Даже смятаме, че те са вредни да се привличат инвеститори с опрощаване на осигуровки. Опрощаване на осигуровки поставя в неравностойно положение бизнеса. Нелоялно се конкурира този с опрощените осигуровки на пазара на труда. Той за по-малко пари, може да привлече човешки ресурси, заплащайки им по-високи възнаграждения, именно за сметка на спестените осигуровки. Не е според нас това начин за привличане на инвеститори за една страна в Европейския съюз.
Как гледате на идеята минималната работна заплата да бъде различна в различните региони на страната?
Предложението на Асоциацията на индустриалния капитал в България е минималната заплата, ако изобщо има такава, да се договаря по икономически дейности между браншовите организации на работодатели и синдикати, така както се договарят минималните осигурителни доходи. Смятаме, че това е по-добро решение, отколкото по територии. По икономически дейности са проведени такива преговори за 5 категории персонал, за 58 икономически дейности са договорени прагове за ниско квалифицирания труд, са договорени съответно възнаграждения в различните икономически дейности. В някои от тях са договорени 290 лева. И ние винаги сме питали защо, ако синдикати и работодатели са договорили, че за този труд 290 лева като долна граница е добре, някой административ им казва, не, няма да е 290, ще е примерно 310. Тоест, може да се ползват резултатите от проведените през август преговори на браншово равнище.
Утре на заседанието на Тристранния съвет, къде са най-така болезнените пунктове, върху които ще обърнете внимание?
Освен това, което говорихме за повече реализъм при планиране на приходите и за план Б, за буфери, за възможни неблагоприятни сценарии при развитие на европейската икономика, оттам несъбрани планирани приходи, ще имаме и втория раздел проблеми, които останат нерешени. Начин на определяне на такса битови отпадъци. Друг нерешен проблем е с прехвърлянето тежестта на първите 3 дни болнични върху работодателите. Това беше една временна мярка, която сега се предлага да остане постоянна. Работодателите нямат възможност да влияят на недобросъвестни случаи на работници, които получават болнични листа, за да берат череш или гроздо. Добър. Верно е обратното, че при криза работодателите понякога насърчават работниците да ползват тези 3 дни болнични или повече, но е верно и обратно. Така че тук според нас не трябва да затваряме страницата, да се проведе дискусия за едно по-добро решение.